Savanoviny na Signál Rádiu.
Hezký den z Brna, přátelé. Dnes navazujeme na nedávné povídání s paní Erikou Bezdíčkovou, která prožila hrůzy Osvětimi, ale také pochod smrti. Já bych nejdříve položil otázku na dva muže, kteří tak nějak vládli svojí pevnou a tvrdou rukou v osvětimském táboře. Jednak to byl jeho velitel Rudolf Hess, ale také lékař Josef Mengele. Jaká byla, paní Eriko, setkání s těmito dvěma muži, ať už tedy s Rudolfem Hessem, anebo s Josefem Mengelem? S Josefem Mengelem jste se setkala, jak to na vás působilo?
No, to je velice jednoduše položená otázka, protože s Mengelem se setkal skoro každý, kdo transportem přišel do Osvětimi, protože jemu se říkalo anděl smrti, protože dělal selekce. To znamená, že vybíral lidi, kteří podle jeho názoru byli ještě práce schopni a ti, kteří byli práce neschopní. Samozřejmě, když přišel transport 2000 lidí najednou, tak neměl příliš mnoho času se rozhlédnout a být objektivní. Tak například mě, která jsem opravdu měla tehdy 13 let, poslal na jednu stranu, na stranu života, a moje maminka, která byla v té době ještě velice mladá, bohužel poslal na stranu druhou, z které už nebylo návratu, protože ti, kteří byli posláni na tu stranu smrti, šli okamžitě do plynových komor, kde zemřeli udušením a pak byli spalováni v krematoriích v obrovských pecích.
A jak je to možné, že on opravdu u každého toho transportu mohl být? Vždyť to bylo vlaků a vlaků.
Určitě nebyl u každého, u toho našeho bohužel byl. A já jsem si nikdy nebyla šťastná, když mě oddělil od maminky, že to bylo dobře. Protože to, co následovalo, bylo pro mě zcela nepochopitelné, protože poté, co jsme se dostali v jedné skupině na místo, kde byla obrovská jakoby sprchová koupelna, tam nám okamžitě řekli, že se musíme svléct do naha, pak nám vytetovali číslo, upozornili nás, že máme zapomenout, jak se kdo jmenuje, a zapamatovat si svoje číslo. Pokud budeme vyvoláni a nepřihlásíme se, že to je hřích, který se neodpouští. Pak nás dohola ostřihali, pustili na nás něco studené vody a do takové velké krabice, kde byly různé šaty po lidech, kteří přijeli dřív, a v jejich oblečení a všechno, co měli, se pak používalo pro vězně.
Paní Eriko, když jsme si nedávno povídali právě o Osvětimi, tak jste mi prozradila, že jste navštívila Osvětim po několika desítkách let a průvodci, kteří vás tam přivítali, tak pro vás měli jedno takové nemilé překvapení, a je to právě v souvislosti s Josefem Mengelem.
No, vlastně jsem po těchto dokumentech netoužila. Když jsem natáčela návrat do Osvětimi, mě z tiskového oddělení zprávy osvětimského areálu zavolali, jestli bych se s nimi chtěla sejít. Nevěděla jsem proč, šla jsem tam a oni se mě zeptali, jestli si pamatuju na pokusy Mengeleho, kterým jsem byla podrobena. A popravdě jsem řekla, ne, tuto zkušenost jsem já hrozně chtěla potlačit a vůbec nechci o ní mluvit. Ale oni říkali, víte, my jsme pro vás připravili, okopírovali dva protokoly, kdy on píše, je to s jeho podpisem, čemu jste se podrobila jako pokusný králík. Takže jsem je převzala, mám je doma, nechtěla jsem se na ně ani moc dívat a to byla jedna ze zkušeností, kterou, abych mohla vůbec dál žít, jsem absolutně potlačila a vlastně do té doby jsem o tom nikdy s nikým nemluvila.
Dnes si povídám s paní Erikou Bezdičkovou, je to takové volné pokračování našeho nedávného setkání. Tehdy, když jste byla v osvětimském táboře, tak celému areálu velel také Rudolf Hess.
No toho pána, i kdybych ho byla potkala, tak bych nevěděla, že je to on. Teprve teď jako velice dospělý člověk jsem si přečetla knihu o jeho původu, o jeho životě a s radostí o jeho konci, protože nakonec byl pověšen. Byla to spravedlivá odplata, i když já se velice bráním násilí, ale tento člověk si opravdu nic jiného nezasloužil, protože v Osvětimi přišlo o život 1 200 000 lidí, což je nepředstavitelné množství, ale je to tak.
Naše nedávné povídání jsme ukončili také pochodem smrti, na který vás vlastně z tábora vyhnali a vy jste putovali krajinou a následně jste se z toho pochodu se svojí kamarádkou tak říkajíc trhli a podařilo se vám uprchnout. Poté už vás zachránili sovětští vojáci. Co bylo dál?
Sovětští vojáci kromě toho, že postoupili na frontě, tak vůči vězňům nebyli nějak vstřícní. Zatímco vězně z táboru, kteří byli osvobozeni západními spojenci, to znamená Angličany, Američany, Kanaďany, ti byli velice pečlivě vyšetřeni, posláni buď do nemocnic, nebo na ozdravné pobyty do Švýcarska, nebo Švédska, tak Sověti se o nás vůbec nestarali, nechali nás v té úplně zničené zemi, protože bylo po bombardování, a každý jsme si museli pomoct, jak jsme mohli. Já s Rudkou jsme měli jediný cíl dostat se domů, protože jsme se chtěli sejít s naší rodinou v naději, že ještě někdo přežil. Trvalo nám to hodně dlouho, než jsme se pěšky dopracovali po různých informacích do Ravensbrücku, kde byl autobus československý, nebo lépe řečeno český, který nás odvštívil každého zvlášť. Dali nám repatriační průkaz a řekli, ať jdeme hledat své příbuzné, každý domů, odkud byl, odkud odešel transportem. Ten návrat byl hrozný, to bylo něco nevysvětlitelného pro mě a kdo to neprožil, těžko pochopí. že jsme stáli pak v Praze. Rutka byla z Bratislavy, já ze Žiliny a různě jsme se každá snažila dostat do svého rodného města v naději, že se tam s někým setkáme. Když se mi to podařilo a do Žiliny jsem různě pěšky nebo kousek vlakem, nebo jezdili ještě nějaké povozy, když jsem se dostala do Žiliny, tak jsem zjistila, že nikdo z naší rodiny nepřežil a že nepřežili ani moje spolužačky, ani jejich rodiče, protože jsem je všechny obešla. Zřejmě se ptáte, jak člověk přežil normálně, tak normálně se dalo přežít jenom tak, že na každé stanici neboli na nádraží se vařily polévky a všude byla jedna místnost se slámou, kde se dalo spát. Tak to bylo jediné útočiště při tom bloudění a hledání. Já jsem věděla, že rodiče některé věci ukryli u sousedů a známých, ale když jsem se vrátila a viděli malé hubené holohlavé děvče, všichni svorně řekli, že nic nemají. Takže tak skončila moje pouť v rodném městě a nerada na to vzpomínám a vůbec vrátit se pro mě do Žiliny i teď po tolika letech je absolutně vyloučené, protože to, čeho jsme tam byli svědky před transportem, během pobytu ve sběrném táboře a pak deportace, to jsou vzpomínky, na které nelze zapomenout a tomu městu a vlastně celé minulosti slovenského štátu, který byl absolutně fašistický a jako jediný platil Němcům 500 říšských marek za každého Žida. A Němci jim za to slíbili, že bude-li vyvezen, už se nikdy nevrátí. A vlastně skoro tak to dopadlo.
Vy jste se potom ze Žiliny tedy zase přestěhovala nebo přesunula do Prahy, je to pravda?
Tak jednoduché to nebylo, protože já jsem šla hledat do Bratislavy a až do Sedmihradská města Koložvár, který se nyní jmenuje Kluž, své příbuzné. Podle toho, co jsem se dozvěděla posléze v Bratislavě na úřadě, kde se hlásili všichni, kteří přežili. Takže já jsem vlastně 2 roky žila na ulici cestou do Rumunska, tehdy ještě Maďarska, protože posléze se z Koložváru stalo rumunské město Kluž a pak zpátky zase do domu, ale to je hrozně dlouhá historie, okořeněná mnoha zážitky, o kterých kromě toho, že byly trpké, bych nechtěla zdlouhavě hovořit.
Takže po mnoha peripetích jste tedy zakončila svoje cestování poválečné v Praze?
Ne, já jsem ho zakončila v Bratislavě, kde si na židovské obci všimli, že tu chodí nějaký děvče a bezdomova a vyhledali mě a snažili se pro mě najít adoptivní rodiče, což se podařilo ve Velké Británii. To všechno poctivě vyřizovali a Tam byl jediný zádrhel, že jsem potřebovala potvrzení lékařské, že jsem zdravá, protože Britové nepřipouštěli, aby tam přišli nemocní lidé. Samozřejmě takové potvrzení se nedalo najít, protože žádný lékař by ho byl nevystavil. Takže já jsem na to v té Bratislavě čekala, až jsem prodělala hodně takovou drastickou nebo důkladnou léčbu. Jsme nakonec ten kýžený papír dostali. V Bratislavě mě hezky vyoblíkali, dali mi peníze na cestu a řekli mi, ať jedu do Prahy a přihlásím se v Praze na American Joint, který sídlil v Široké ulici blízko Staroměstského náměstí, což se mi podařilo najít, jenomže jsem přišla ke dveřím, které byly zapečetěné, protože to trvalo tak dlouho, než došlo v roce 1948 převratu. Gottwald převzal moc a všechny takové instituce jako American Joint byly zrušeny a já jsem stála před zapečetěnými dveřmi a nevěděla jsem, co dál.
No a tam už se možná trošičku, když to takhle přeženu, blízklo na lepší časy, protože jste tam našla možná svoji první lásku.
Do určité míry je to tak, skutečně já jsem potkala jednoho studenta, který se mě ujal potud, že mi řekl, že v Praze v Lublaňské ulici je domov pro židovská děvčata, která nikoho nemají, a v krakovské pro kluky. Takže mě odvedl do té Lublaňské ulice. Tam to bylo velice přijatelné, protože tam bylo víc děvčat, které neměli kam jít, jenomže tenhle mladý muž za mnou velice pilně chodil a nechal mě splnoletnit, nevím, jak toho dosáhl, a oženil se se mnou a já jsem měla vlastně ani ne v 17 letech dítě.
Jenomže vaše štěstí v tomto případě netrvalo příliš dlouho, protože doba byla zlá, jak už jste naznačila s těmi komunisty, a generál Čepička to vzal opravdu zodpovědně. Váš tehdejší manžel vlastně u něj pracoval.
Můj tehdejší manžel skutečně pracoval na Ministerstvu národní obrany a když v roce 52 začali procesy se Slanským a dalšími smyšlenými nepřáteli státu neboli ze sionisty, tak mi vysvětlil, že by vlastně ztratil své postavení, kdyby zůstal se ženou židovkou, a my jsme se rozvedli, to byla druhá odyzea mého života, zejména v tom, že tehdy jsme už měli dvě děti, syna a dceru. Toho syna mi nechtěl dát, protože řekl, že bych ho vychovávala v sionistickém duchu, a když se budu bránit, že mě čeká opět kriminál. Takže jsem zůstala sama s dcerou. No ale jak vidíte a slyšíte, i tuto peripetii jsem přežila.
Paní Erika Bezdíčková, dnes si povídáme nejenom o Osvětimi, ale o jejich dalších anabázích, které všechny vlastně v poválečném Československu tehdy zažila. Ale já také na vás musím prozradit, že vy jste tehdy, kdybychom to srovnali časově, byla v podstatě moje kolegyně. Vy jste pracovala v rozhlase.
No, kolegyně, to je nadnesené. Já jsem byla zcela nevzdělaná, protože jsem do školy mohla chodit jenom 7 let, ale uměla jsem 3 jazyky, protože naše domácnost byla 3jazyčná. Slovenština, němčina, maďarština. A když jsem jednoho dne slyšela v rozhlase po drátě, což asi dneska už nikdo nebude vědět, co to je, ale byly to takové dřevěné skřínky, které byly v každé prodejně, na každém nádraží i v každé domácnosti, odkud se celý den linuly zprávy a snad i hudba, pro mě byly důležité bylo, že jsem zaslechla, že Československý rozhlas hledá hlasatelku s dobrou němčinou. Tak jak jsem byla neotesaná a nevěděla jsem vůbec, do čeho jdu, jsem si zjistila, kde Československý rozhlas sídlí. Přišla jsem tehdy na dnešní Vinohradskou 12 a tam jsem udělala zkoušky na mikrofon s německým textem. A světe div se, já jsem byla přijata. Tím skončila ta nejhorší fáze mého života, protože v rozhlase byli neskuteční lidé, jako Zdeněk Máler, Ota Pavel, Jirotka. Ti pochopili, že vlastně přišlo úplně nevzdělané, ale velice bystré dítě, které se chce naučit tomuto řemeslu, dá-li se to tak říct. A opravdu vliv na mě měl i Ludvík Aškenázy, protože oni to byli všechno židovští zaměstnanci, kteří pochopili, že se někdo o mě musí trochu postarat. A opravdu se jim podařilo mě toho tolik naučit, že jsem nakonec v tom rozhlase zůstala 10 let.
Co vedlo a koho hlavně k tomu, abyste svoje působení v rozhlase ukončila?
No, to bylo trochu opět tragické, protože jsem měla sobotní službu. Tu službu měla se mnou i manželka předsedy celozávodního výboru komunistické strany v rozhlase. A obě jsme kouřili. A když jsme odešli a já jsem přišla domů, zvonil telefon, že v naší kanceláři hoří. Takže to byl kalup zpátky, nic moc nezhořelo, několik magnetofonových krabic s magnetofonovými záznamy, leč vše se muselo začít vyšetřovat a teď těžko bylo říct, kdo z nás hodil cigaretu do odpadkového koše, odkud ten požár vznikl, já nebo ta moje kolegyně Irena Klírová. Jenomže nastala situace, že mi řekli, abych se přiznala já, že ona vlastně nesmí vůbec být vtahována do takovéto situace. A já, jak jsem byla tvrdohlava, nebo měla jsem smysl pro spravedlnost, jsem řekla, ne, já nevím, jestli jsem to byla já, ale mohla to být stejně dobře Irena, protože jsme seděli na stejném místě. No dopadlo to tak, že nakonec ten Černý Petr zůstal mně, tehdejší generální ředitel rozhlasu Nečásek stanovil, kolik z mého hubeného platu má jít na uhrazení té škody, která, říkám, nebyla velká, ale byla. A v tu chvíli se ve mně mnohé vzepřelo a řekla jsem, nechci být zase obětní beránek a z rozhlasu jsem odešla. A pak jsem pracovala v Lounech různýma peripetiema, jsem se dostala do Loun, kde jsem dělala okresní vysílání rozhlasu po drátě pro Louny a Žatec, tehdy to bylo propojené. A posléze jsem se dostala do Brna, protože jsem se znovu vdala. A v Brně jsem nastoupila na brněnské veletrhy a výstavy, kde jsem poznenáhlu se stala vedoucí tiskového střediska pro zahraniční novináře a spolupodílela jsem se na vydávání materiálu pro zahraniční novináře, teda v různých jazycích. A tady jsem šťastně žila do té chvíle, než Varšavská smlouva, lépe řečeno její vojska, obsadila Československo. To je rok 68. No a potom mně bylo asi po roce, ani ne, řečeno, že mám výpověď, protože je nebezpečí, že bych šířila, a opět jsme u toho, sionistické tendence na výstavišti a že mám okamžitou výpověď. Přestože v době, kdy ještě existovalo tiskové středisko během teda okupace, tak já jsem s těmi sovětskými novináři a vůbec se zahraničními novináři byla ve styku a opravdu mi ani nenapadlo v práci dávat průchod svému pohorčení, co nám to ti naši vzátní spojenci udělali. Přesto jsem tu výpověď dostala a pak jsem opět po dlouhých peripetích, které nebudu líčit, se stala redaktorkou technických novin v Bratislavě s pracovištěm v Brně, s tím, že jsem psala o vědě a technice, jak říkal můj slovenský pan šéfredaktor, spoza rieky Moravy, což jsem dělala vlastně až do převratu v roce 89.
My jsme u paní Eriky Bezdíčkové v obýváku. Paní Erika Bezdíčková ve svém požehnaném věku hulí jednu za druhou. Paní Bezdíčková, víte, že to není zdraví?
To víte, že to vím, ale kouřím už tak dlouho a dožila jsem se, jak vy říkáte, požehnaného věku. Já to nerada slyším, protože si chci ty číslovky nějak nepřipouštět, ale žádnou újmu jsem zatím z těch cigaret neucítila a jak se hezky říká, na staré kolena, toho už nenechám, to už by nestálo za to.
Říká paní Erika Bezdíčková na Signál Rádiu, jak už jsem říkal i já. Máme tedy teďka na programu, jsme před chvíličkou zmínili vaše aktivity s různými deníky a s různými novinami. Pracovala jste třeba ještě potom někdy pro brněnské veletrhy a výstavy v pozdějších letech, anebo v současné době překládáte ještě?
Já jsem pro veletrhy po převratu zase začala pracovat, protože mě oslovili, jestli bych chtěla redigovat čtyřjazyčný časopis magazín BVV, a to jsem dělala hodně dlouho. Vycházel v češtině, němčině, angličtině a franštině. A myslím si, že to byl magazín, který teda měl úroveň, který vlastně skončil tím, že veletrhy koupila Düsseldorfská veletržní správa a mnoho aktivit bylo tím zrušeno, ale nicméně jsem hodně chodila pak tlumočit i do kabin a překládala jsem vlastně do té doby, než jsem si říkala, že už se v kabinách nervovat nebudu, protože to je opravdu nezávidění hodné vypětí nervové. Dneska děvčata nebo i muži nebo chlapci chodí do školy na filozofickou fakultu, kde se učí vlastně i dovednosti v tlumočení a překladech z cizích jazyků. Pak jsem překládala třeba pro Melantrich knihu Habsburkové na cestách a poznenáhlu jsem došla k závěru, který inicioval na jedné tiskové konferenci Simon Wiesenthal, který je známý jako lovec nacistů, kdy jsem byla účastníkem jedné z tiskových konferencí, které on tedy řídil a kde měl přednášku. A když skončila, tak přišel za mnou, všichni jsme se sbírali, že odejdeme, vzal mě za rameno a říkal, počkejte. Jsem si říkala, já jsem nebyla neslušná, ježišmarja, co jsem udělala? A on říká, já jsem se na tebe, okamžitě mi tykal, díval, ty jsi židovka a ty jsi určitě přežila lágr. A já jsem říkala, ano, jak jste to poznal. A on říká, tak jak jsi poslouchala ty a byť jenom očima reagovala, to bylo něco úplně jiného, než zbývající novináři, kteří pokládali i takové naivnější otázky a ty si mlčela. Jsem říkala, ano, máte pravdu, já jsem jako dítě byla v Osvětimi, je to moje životní zkušenost.
V sobotních Sava novinách plyne příjemné povídání s paní Erikou Bezdíčkovou. Na nedávném setkání novinářů a přednášce Simona Wiesenthala se právě s ním setkala a také si popovídali. Paní Eriko, co vám tedy ještě Simon Wiesenthal, známý lovec nacistů, řekl?
A on mi říká, a tak zkušenost, to je dobře. A co je tvoje povinnost? Říkám, no moje povinnost je starat se o děti, teď už i o vnoučata. A on říká, ne, tvoje povinnost je být, a doslova řekl, já ten výraz nemám rád, ale on ho řekl, hlásnou troubou těch 6 milionů Židů, kteří byli umlčeni a už nemůžou hovořit a svědčit. Takže ty bys měla chodit do škol a vykládat dětem, jak nebezpečná doba to byla a jakým je to varováním pro budoucnost. Já jsem si jeho slova opravdu vzala k srdci a od té doby jsem už navštívila bezpočtu škol u nás v Česku, ale také v Německu, protože byla taková nadace Brücke Most Stiftung v Drážďanech a oni mě zvali na ty besedy, protože němčina pro mě nebyl problém, takže to bylo jednoduché. Pak se o mě dozvěděli v Rakousku, takže do dneška chodím na přednášky i do Rakouska. Hodně navštěvuju i naše školy, někdy vysoké, někdy gymnázia. Velkým pomocníkem při těchto setkáních se studenty je dokument Olgy Sommerové, který se mnou natočila částečně v Osvětimi a částečně na Slovensku i u nás v Čechách, a jmenuje se Hořký návrat z pekla. Takže když dětem nebo těm mladým lidem přednáším, pustím jim tento dokument, protože on má 20 minut, není to film, abych je tím úplně zahltila. Pomáhá nám to pak v diskuzi, kdy kladou otázky, kdy jim mohu odpovědět. Mám z toho pocit uspokojení, že snad zaseju aspoň semínko, já tomu říkám pravdy, o tom, co bylo, ale nevyhýbám se ani současnosti, protože mi mnoho situací, které se odehrávají v současném světě, teď v tuto dobu, připomíná 30. léta minulého století, kdy lidé také nevěřili, že může dojít k takové katastrofě. A já tvrdím, že může, ale aby k ní nedošlo, by bylo zapotřebí méně poslouchat populistům a lidem, kteří přehánějí ve svůj prospěch skutečnost, a opravdu se zaměřit na pozitivní témata.
Já si nejsem úplně jist, paní Bezdičková, jestli je možno vlastně těm lidem něco naznačit v tomto smyslu, protože dnes ti lidé mají úplně jiné priority a vůbec to zlo a to peklo nezažili, takže si nedokážou podle mě ani představit, co může nastat.
Já mám dobré zkušenosti s těmi studenty, protože oni se ptají. Já vím, že já nejsem samospasitelná, ale je třeba, aby ti mladí lidé, kromě toho, že ovládají nové technologie, ve kterých já jsem o značný kus pozadu, i když kamarádím s počítačem, ale to je všechno, já umím na něm psát a redigovat, ale to je vše, takže oni určitě jsou daleko vzdělanější v nových technologiích, ale pokud jde o morálku, slušnost, vyjadřování, zachovávání určitých norem slušnosti, to si myslím, že jim dokážu aspoň trochu vysvětlit. A je zajímavé, že ti studenti mi pak píší, že mi volají, že někteří dokonce se ptají, jestli za mnou mohou přijet. Takže dělám to všechno úplně bez honoráře, takže mě nikdo nemůže podezřívat, že jsem si vytvořila novou živnost, tak to ne, ale mám pocit, že tím splácím dluh opravdu těm mým předkům, kteří byli tak hrůzným způsobem vyřazení ze života.
Paní Eriko, co váš vysněný Izrael? Neláká vás, že byste se tam třeba přestěhovala?
No, Izrael je moje veliká touha. Moje úplně největší, ale jsem realista. Já po válce to nebylo možné, protože Izrael byl obsazený, bylo to takzvané mandátní území Velké Británie a mnoho pokusů mladých lidí se dostat do tehdejší Palestiny bylo až tragické, protože Britové je posílali do táborů, kde je soustředovali, nepouštěli je do země. Některé lodě byly vyhozeny do vzduchu, když přišli do přístavu v Eilatu. A já jsem byla velice mladá nebo malá tehdy a i když jako dítě jsem chodila cvičit do Makábi, měla jsem obrovský pocit identity se všemi, kteří se o to pokouší, ale prakticky to nebylo možné. Pak jsem měla malé děti a také jsem neviděla možnost, protože legální vystěhování nebylo možné. No, až po mnoha letech jsem se jako člen novinářů vědy a techniky dostala na pozvání německé letecké společnosti Flughansa s dalšími kolegy, kteří se věnovali vědě a technice, na pozvánku do Hamburku, kde nás vzali do letecké továrny, kde se vlastně zbavují letadla nánosů, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. A byli tam báječní kolegové, kteří teda se vyznali snad i v letectví, já ne, ale byl tam pán takový už penzista a ten se mi tak jako zalíbil, tak jsem se ho ptala na spoustu věcí a dostali jsme se k tématu ekologie. A jak je možné letadlo potom ekologicky natolik očistit, aby bylo dál provozu schopné a jakými technikami to ta Lufthansa dělá. No, mě to úplně nadchlo, všecko jsem si natočila, napsala a večer, když mi kolegové řekli, jdeme se podívat na čtvrt červených luceren. Já jsem říkala, pánové, beze mě, protože já mám v tom pokoji, kde bydlím, velký zrcadlo, já se podívám na sebe a nemusím se jí dívat za slečny, za výlohou. A byla jsem z toho pána tak nadšená, že jsem si sedla a opravdu ten záznam jsem si začala přepisovat. A když jsem přišla domů, pak do Česka, tak jsem to honem napsala, poslala do redakce, vyšlo to jako celá strana v technických novinách a jednoho dne mě zavolala paní z Lufthansy a vím, že se jmenovala Ziggy Müller a říkala mi, že jsem vyhrála první cenu, že to byla jako soutěž a že si můžu vybrat leteckou cestu kamkoliv chci. A já jsem úplně spontánně řekla do Tel Avivu. A ona říká, poslyšte, ne, to je škoda, vy můžete letět do Buenos Aires nebo do Tokia. Tel Aviv to je ta nejlevnější destinace. Já jsem říkala, no ale já chci do Tel Avivu. A tehdy jsem se poprvé takto dostala do Izraele a byla jsem tam nekonečně šťastná a bylo to rok po návštěvě Václava Havla v kibucu Kfar Masaryk. A já jsem si zamířila, nebo já jsem zamířila rovnou do toho kibucu, kde jsou báječní lidé. Ukázali mi, jak se jim pan prezident podepsal v knize návštěv, jak tam namaloval srdíčko, tak to byla pro mě veliká čest, že se tam můžu taky podepsat. No a navštívila jsem několik kibuců, byla jsem v několika domácnostech. Kdybych byla mohla, tak bych tam byla strašně ráda zůstala, ale mezi tím mám mezi tím mám 3 děti, 6 vnuků a několik pravnuků. Takže vystěhovat celou tuto rodinu do Izraele, to by asi nešlo, ale kdybych měla volbu já sama, tak bych se tam ráda vystěhovala, ale můj muž proto nemá pochopení. Takže nadále budu o Izraeli číst všechno. Mám ráda izraelskou literaturu, opravdu se tomu tématu věnují a dají-li nebesa, tak tam aspoň ještě jednou na 14 dnů pojedu.
Říká paní Erika Bezdíčková u nás na Signál Rádiu. Já jsem, paní Eriko, strašně rád, že se potkáváme aktivně na syndikátu novinářů. Já vám přeju hlavně hodně zdravíčka do dalších let a byl bych rád, kdybyste posluchačům Signál Rádia něco sdělila hebrejsky. Dáte to?
Já bych to udělala velice stručně, abych nepokoušela jejich trpělivost. Shalom.
Já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně, opatrujte se.
Děkuji,